Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vjues do të jem unë Selvije Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Opozita paralajmëron se sërish do ta bllokojë kuvendin e Kosovës dhe nuk do ta lejojë zgjedhjen e Hashim Thaçit për president. Kosova importon pothuajse të gjitha produktet që i shfrytëzon. Nga sulmet amerikane shkatërrohet radiostacioni i Shtetit Islamik në Afganistan. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për herë të tretë në Kosovë organizohet konferenca ndërkombëtare Gërmia Hell. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka njoftuar se temë konferencës do të jetë siguria në Evropën juglindore në kontekst të sfidave më të gjera rajonale. Gërmia Hell thuhet se synon që të ndihmojë Kosovën në promovimin e agjendës së integrimit në NATO, duke e përfshirë Kosovën në debatin e rëndësishëm të sigurisë rajonale. Në një njoftim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës thuhet se në konferencë do të marrin pjesë afro 200 mysafir nga 40 shtete të ndryshme të botës. Një gjykatë në Shqipëri e ka dënuar një pilot italian me 15 vjet burgim pasi që është shpallur fajtor se nga trafikantët kishte tentuar të merrte gati gjysmë tonelate kanabis të rritur në Shqipëri. Gjorgo Riformato është arrestuar në maj të vitit 2014 pasi që bashkë me aeroplanin e tij të vogël kishte zbarkuar në plazhin e Divjakës rreth 80 kilometra në jug perëndim të Tiranës. Piloti ka mohuar akuza duke thënë se kishte atëruar për shkak të problemeve teknike në makinën e aeroplanit. Ai pritet të bëjë ankesë ndaj vendimit që është shqiptuar dje. Senatori nga Teksasi Ted Cruz, një konservator i madh i urryer nga liderët e partisë së tij, ka fituar në mesin e republikanëve në Iowa më një shkurt, duke e mposhtur miliardelin Donald Trump. Në mesin e demokratëve ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe senatori Bernie Sanders janë thuajse në barazim me një përqindje shumë të vogël nga zonja Clinton. Kjo e fundit ka marrë 49.9% të mbështetjes, derisa Sanders 49.4%. Në mesin e republikanëve Cruz ka fituar 28% derisa Trump 24%. Për këtë fundit kjo është një goditje e madhe nga se ai ka udhëhequr në mesin e republikanëve në sondazhet e disa muajve. Trump i ka minimizuar humbjen duke thënë se është i nderuar që gjendet në vendin e dytë. Sulmet ajrore amerikane e kanë shkatruar një radiostacion islamist që po operonte në lindje të Afganistanit. Zyrtarët amerikan dhe ata afgan kanë njoftuar sot se radio zëri kalifatit që gjendej pranë kufirit me Pakistanin është shkatruar si rezultat i dy sulmeve ajrore. Atullah Khongjani, zëdhënës i guvernatorit të provincës Nanganhar, i ka thënë shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë se 29 pjestar të shtetit islamik janë vrarë gjatë sulmeve. 8 punonjës të radios gjithashtu janë vrarë. Radio Zërifa Kalifatit ka nisur transmetimin në fund të muajit dhjetor, por mes të cilit ka bërë thirrje për rekrutues të rinj, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partit politike në Kosovë dhe në ato në opozitë rrasin për reflektim lidhur me krizën në kuvendin e Kosovës, por gjendja vazhdon të jetë e njëjtë. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit lutësjellës e veprimeve të ngjashme edhe në rast të thirrjes së ndonjë seance për zgjedhjen e presidentit. Raport nga Arton Konushevci.
Vazhdimi i punës në kuvendin e Kosovës pritet me shumë sfida, pasi që janë disa çështje të cilat nuk ka pajtim ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni kufirit me Malin e Zi, zgjedhja e presidentit të Kosovës mbeten çështjet më të ndjeshme, të cilat duhet të marrin një miratim apo kundërshtim të kuvendit. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se nuk presin ndonjë ndryshim të shpejt në qendrimet e opozitës, prandaj siç theksojnë ata, skenaret në pengimin e punës së legislativit mund të përsëriten. Deputeti Zenon Pajaziti, njëherë shantari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si partia më e madhe në vend, në vazhdimsi ka bërë përpjekje për vazhdimin normal të punës së institucioneve të vendit duke respektuar ligjet dhe kushtetutën.
Unë shpresoj që opozita mas gjithë këtyre që ka ndodhë me vetë faktin që kemi një lëvizje për sa i përket e involvimit institucionit të gjykatës kushtetuese, pastaj edhe për punën e demarkacionit, kemi edhe një vendim të vetë kuvendit që duhet të funksionoj e tjenë, edhe për faktin që kemi një deklarim ose një qëndrim të institucionet të rëndësishme ndërkomtare që neve në mështesin së fundin edhe vetë institucioni BE-s, Këshilli i Evropës, po ma mërmenja që opozita duhet të reflektoj karshi këtyre se të ush kërkesa, po edhe karshi interesave të vërtetat të qytetarëve të vendit, fundit karshi edhe interesave të votuesve të tyre.
Zoti Pajezidi tha se të gjitha partitë politike në vend, në veçanti ato të opozitës, duhet të marrin mësim nga e kaluara, pasi që askujt nuk i konvenon dhe shërben për avantazh politik gjendja e tanishme. Nga ana tjetër, opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së kuvendit të Kosovës, duke mos përjashtuar sërish përdorimin e gasit lëtësjellës e veprimet e ngjashme. Albulina Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se gjendja nuk ka ndryshuar sa i takon kërkesave të opozitës dhe rrjedhimisht nuk ka as ndryshime në qëndrimet e tyre.
Pra tashmë jemi para një situate kur një kryeministri i cili ka shkelur rënd kushtetutën e Republikës Kosovës duhet të japë përgjegjësi për këtë duke dhënë dorëheqje. Ne kemi thënë që transat denare nuk duhet të thirren për shkak se nuk ka ndryshim të rrethanave dhe në ndërkohë po presim që qeveria Republikës Kosovës të reflektoj, konkretisht kryeministri Mustafa dhe zëvendësit i Hashim Thaçi. Pra nuk ka kuptim që ta durojnë një kryeministri i cili ka shkel kushtetutën në Republikës Kosovës. Gjykata vetë ka konfirmuar që po, ka pas shkelje, madje janë shkelur 28 nene.
Kuvendi Kosovës pritet që të procedojë me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës gjatë muajit shkurt. Këtë e ka konfirmuar vetë kryetari i këtij institucioni, Kadri Veseli. Zonja Haxhiu thot se opozita nuk do të lejojë që zëvendës kryeministri aktual Hashim Thaçi të bëhet presidenti i Kosovës nga legislatura aktuale e kuvendit të Kosovës, pasi që sipas saj legislaturës aktuale i ka humbur mandati. Presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, ka ftuar liderët e partive politike të koalicionit qeverisës dhe atyre në opozitë që të tejkalojnë krizën politike përmes dialogut. Presidentja Ahjaga ka përsëritur se dhuna nuk është mjet për zgjidhjen e problemeve politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Armët, municionet dhe mjetet shpërthyese jo legale vazhdojnë të paraqesin shqetësim për sigurinë në Kosovë, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend. Vetëm në javën e kaluar, policia në dy raste ka gjetur armë dhe mjete shpërthyese. Naim Aloku, ekspert për çështjet të sigurisë, vlerëson se posedimi jo legal i mjeteve shpërthyese bart me vete motivin për përdorimin e tyre.